Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
Jan Hábl, I když se nikdo nedívá. První kapitola, úvod. Kam to lidstvo spěje, aneb proč etická výchova? V roce 2004 byl na základě telefonních odposlechů usvědčen a následně odsouzen první český rozhodčí, který se nechal uplácet, aby fotbalové zápasy odpískal ve prospěch uplatitele. Policie měla již delší čas podezření, proto dotyčného dlouhodobě sledovala a s ním ještě další fotbalové funkcionáře. V telefonních hovorech slyšíme zoufalého ředitele klubu, který slibuje rozhodčímu různé sumy, aby to zařídil, že prý je to poslední šance na udržení v lize a podobně. A též slyšíme sudího ochotné odpovědi typu jasně, uvidíme v neděli. Když měla policie dostatek důkazů, spadla klec. Co je ovšem na příběhu poučné a pro téma této knihy relevantní, je reakce rozhodčího. Hned v zápětí se nechal slyšet, že jednání policistů nebylo fér. Krásný sportovní pojem. Poněvadž prý nevěděl o tom, že je odposloucháván. Po čase, když si vše dobře promyslel, se obrátil na štrasburský soud s obviněním proti České republice, že prý byl postup policie nelegální. Kromě zproštění viny požadoval též finanční odškodnění. Příběh jako tento není jediný a ani zdaleka morálně nejhorší. Z množství kauz, které nás dennodenně zahlcují, jej vybírám proto, aby nám posloužil při výchozím etickém tázání. Co je podstatou pojmu fair, tedy slova s významem slušný, čestný, správný? Co znamená pojem legalita, to jest zákonnost? Jaký je rozdíl mezi zákonným a správným jednáním? Co je to spravedlnost? Z čeho vychází morální či etické povědomí? Co ustavuje pojmy dobra a zla? V této knize nepůjde o výčet etických teorií. O tom důkladně pojednali jiní. Nepůjde ani o detailní metodicko-didaktický manuál pro jednotlivé vyučovací jednotky, tematické okruhy či věková období, i když určitý pedagogický rámec bude nastíněn. Jak název napovídá, půjde především o hledání východisek či fundamentů, na kterých etická či morální výchova stojí, bez kterých by ani nebyla možná. Mým záměrem je formulovat a promyslet základní otázky, které nutně předcházejí jakémukoli eticko-výchovnému počínání. Co umožňuje řeč o dobrém a zlém? Je možné naučit ctnosti? Co dělá naše jednání dobrým, respektive špatným? Jak se to má s lidskou povahou? Jsme ve své podstatě dobří nebo zlí? Co ustavuje a legitimizuje vychovatelovo etické vedení druhého, nejen mladého člověka? A jak docílit, aby se dostavil kýžený výsledek? Co je vlastně cílem etické výchovy? Jak má vypadat eticky vychovaný, to jest dobrý člověk? Nebo slovy našeho učitele národů, kterak učiniti, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré? A to i když se nikdo nedívá. Odpovědi na tyto otázky tvoří osnovu této knihy. Než se do nich pustím, je třeba vyslovit jednu metodologickou poznámku, která patří do úvodu. Etická výchova je v podstatě filozofickým problémem. Etické nebo morální otázky jsou notoricky sporné. Nikoli tolik v obsahu, jako spíše ve statusu. To jest ve zdůvodnění morálních zásad či systémů. Stručně řečeno, obvykle víme, jak jednat, ale nevíme proč. Od nepaměti se o to přeme, pokud o tom vůbec přemýšlíme. Nehodlám v této knize zastírat své filozofické stanovisko pod rouškou akademické neutrálnosti či badatelské distance, která obvykle neznamená nic jiného než pouhou nesrozumitelnost. Nehodlám ani předstírat jakýsi bohorovný nadhled skýtající poznání, které se domnívá, že ví vše. Každý člověk je interpretem skutečnosti, včetně té etické, a každá interpretace nutně vychází z určitého filozofického předporozumění, ať již je si toho interpret vědom či ne. Každé předporozumění má své možnosti a limity, proto je dobré je reflektovat a vstupovat do dialogu s jinými předporozuměními, což obvykle slouží k vzájemnému obohacení i inspiraci a kultivaci. Ovšem je třeba připustit nepopulární filozofickou skutečnost, že existují předporozumění dobrá a špatná. Pro ta špatná užíváme výrazy jako předpojatost, zaujatost, podjatost a podobně. Pochopitelně se chceme takovým postojům vyhnout. Věřím, že tento text bude srozumitelnější, vyložím-li hned v úvodu své metodologické karty na stůl. Otázky, které v této knize kladu, nejsou kladeny ledabyle, ale z pozice tradičního etického realismu. Jinými slovy, jsem přesvědčen, že morální kategorie mají reálný referenční bod, to jest odkazují ke skutečnosti, nikoliv k pouhé konstrukci či fikci, ať už epistemické, lingvistické, sociální, psychologické nebo jiné. Tento ústřední motiv knihy později vyložím. Jakkoliv samozřejmě až nadbytečně může toto vymezení znít, považuji za důležité je vyslovit, neboť mnohá myšlenková hnutí naší doby jsou charakteristická svou schopností sofistikovaně zpochybnit i nespochybnitelné, to jest často i sama sebe, jak ještě uvidíme. Proč etická výchova? Otázky proč nemají ve výchovných vědách příliš místa. Zřejmě se bude jednat o průvodní jev moderního myšlení, které přesměrovalo ohnisko lidského tázání spíše k metodickému jak. V kontextu osvíceneckého paradigmatu lidské autonomie se jedná o pochopitelný jev. Doba byla zaneprázdněna sama sebou. Jak se učinit pokročilejší, osvícenější, civilizovanější, lepší a tak dále. Rozvoj nových technik a technologií, usnadňujících komunikaci, cestování, vyrábění, léčení, ale také zabíjení, byl tak překotný, že nebyl čas ptát se proč. Nebyl ani důvod ptát se, zda jsou všechny nové vědecké výdobytky třeba, zda je lidstvo chce, musí mít, a zda cena, za kterou je získá, stojí za to. Jaké pak tázání po smyslu nebo cíli, když máme nespochybnitelný pokrok, generující funkční účel světící prostředky tolik žádoucího životního zaneprázdnění? Podobně tomu bylo v moderní pedagogice. Posledních 100 let se zoufale snaží udržet krok s dobou. A stále se jí to nedaří, přičemž ponechávám stranou diskuzi o tom, zda a s jakou dobou je vhodné držet krok. Reforma stíhá reformu, teoretici i praktici výchovy usilovně pracují na stále efektivnějších metodických strategiích, empirické vědy zásobují pedagogiku technickými vymoženostmi všeho druhu, výzkumy překypují jak na to aplikacemi a nebývají to špatné aplikace. Ale kýžený výsledek všestranně harmonicky rozvinuté humanity se stále nedostavuje. Přičemž tázání proč stále není v kurzu. Takový luxus si pedagog nemůže dovolit. Svůj veškerý čas a energii musí investovat do své kvalifikační kondice, musí udržovat své komunikační, metodické, organizační, diagnostické a jiné kompetence ve formě. A s příchodem postmoderny se situace příliš nezlepšila, spíše naopak. Pedagog musí nově všechen svůj pedagogický arzenál neustále podrobovat zkouškám hermeneutické pochybnosti a zároveň jej přizpůsobovat takřka nepřizpůsobitelným podmínkám společenské poptávky. A k tomu všemu musí dbát na náležitou prodejnost svých humanitních produktů, neboť Bůh zisku žádá, co mu náleží. Jsem přesvědčen, že krize moderního paradigmatu, kterou současný svět tak intenzivně zakouší, může posloužit k dobrému. Mysleli jsme si, že víme, jak na to, ale ukázalo se, že nevíme. Doufali jsme, že morální vytříbenost bude vzkvétat spolu s rozumovým poznáním a vědou, ale nevzkvétá. Věřili jsme, že čím více člověk bude vědět, tím více bude člověkem, ale ukázalo se, že je to složitější. Rozpad iluzí nikdy není příjemný, ale přinesli jako vedlejší produkt jistou dávku myšlenkové pokory a ochoty pokládat znovu základní otázky, cože to vlastně děláme a proč, pak není zbytečný. Pedagogické proč vždy předchází a určuje následné jak. Byla by proto chyba je přeskakovat nebo ignorovat. Lidskost intuitivně vzdoruje bezesmyslnosti, proto je člověku vlastní touha znát důvod, vědět, proč dělá to, co dělá. Etické vychovatelství není výjimkou. Proto je záměrem této knihy pojednat fundamentální otázky nebo také výchozí důvody eticko-výchovného počínání. Druhá kapitola. Ani andělé, ani démoni, aneb kdo jsme, že potřebujeme výchovu k dobru. Člověk je zvláštní bytost. Na rozdíl od všeho ostatního ve světě, který člověka obklopuje, jeho přirozenost nebo podstata není předem dána tak, jako je například žížale dána její žížalovitost, nebo kruhu jeho kruhovitost. Kruh se svou kruhovitostí nemůže nic udělat. Nemůže se zvrhnout v cosi nekruhovitého. A nemůže se ani rozvinout v něco kruhovitějšího. Ale člověk ano. Člověk se může stát lidským i nelidským. Je schopen lidskosti i nelidskosti. Humanita se může stát nehumání. Člověk je zvláštní bytost. Je schopen nesmírně krásných a vznešených věcí, dokáže tvořit, básnit či zpívat způsobem, který druhým bere dech. Dokáže toužit, myslet, tvořit, bádat a vynalézat, přičemž množství a hloubka jeho myšlenek, objevů a výtvorů je naprosto přemáhající. Rovněž se dokáže smát, radovat, milovat, vztahovat k druhým, být obětavý, odvážný, dokonce sebeobětující. Umí odpouštět, smiřovat se, pomáhat sebe zapřít, ztracenou peněženku vrátit i s celým obsahem. Fascinující. Naši filozofičtí otcové říkávali, že to je to, co člověka dělá duchovní bytostí. Tři základní vlastnosti ducha, které jej odlišují od pouhé hmoty nebo zvěře, jsou rozum, vůle a cit. To jest schopnost dotýkat se pravdy, dobra a krásy. Člověk je zvláštní bytost. Neobyčejná vznešenost ostře kontrastuje s neobyčejnou nízkostí. Člověk dokáže být zlý, a to nejen jaksi mimochodem, když mu to ujede nebo když se něco nepodaří, ale zcela záměrně a plánovitě dokáže mít zlý úmysl, chtít zlo, být zlomyslný. Člověk je schopen podlosti, chlípnosti, záludnosti, zbabilosti, nevěrnosti, bezohlednosti, je pyšný, sprostý, sobecký, umí promyšleně lhát, krást, podvádět, ubližovat, znásilňovat, vynalézat nástroje tortury, sáhnout na život svému bližnímu, ačkoliv sám dobře ví, jak to zraňuje a bolí. A nejpodivuhodnější na tom všem je, že si dokáže svou ničemnost docela užívat. Jak kdesi říká Chesterton, Člověk je jediná bytost, která dokáže prožívat velmi speciální a vybranou rozkoš při stahování kočky z kůže. Člověk je zvláštní bytost. Corruptio optimi pessima. Nejhorší jest, když se pokazí nejlepší, říkávali staří mudroslovci, poněvadž v skutku není nic horšího než kombinace génia a zloducha. Čím větší potenciál, tím větší přínos, je-li aktualizován pozitivně, a tím větší hrůza, je-li tomu naopak. A lidský potenciál je takřka nezměrný. Bylo by možné, aby se morálně zvrhli mravenci nebo žížali? Kdyby to bylo možné, jistě by to byl problém. Nikdo se však nemůže rovnat člověku, jeho intelektu, tvořivosti, fantazii, vynalézavosti, vůli a mnohým dalším vlastnostem lidství, které z něj dělají nejvznešenější a zároveň nejstrašnější bytost pod sluncem. Kdyby praktické důsledky ambivalence lidské povahy nebyly tak tragické, byly by jistě k smíchu, jak dokazují třeba vtipy, které si lidé vymýšlejí na adresu různých lidských nízkostí. Smějeme se vlastnímu lidství, přijde nám směšné. Žížali se své žížalovitosti nesmějí. Nezhledávají na ní nic směšného ani tragického. To je jen člověk. Někdy se musí smát, jindy nad sebou plakat. A často obojí najednou. My lidé jsme zvláštní bytosti. Ani andělé, ani démoni. Andělé jsou dokonale dobří, démoni dokonale zlí. Mezi lidmi takové nenajdete. Ve skutečnosti se spíše potkáte s milujícím a pracovitým otcem rodiny, jehož povaha obsahuje rozmanitý potenciál, ale také znetvořující tendence jako například sobectví nebo touhu pomoci. A nemusí to být velká moc, stačí docela malinká, třeba jenom vůči vlastní rodině, případně v zaměstnání anebo kdekoliv jinde. Nebo natrefíte na slušného souseda, největšího odborníka na automobilovou elektroniku v celém okolí, ochotného, veselého, kuřeti by neublížil. Přesto však pozvolna nechává svou lidskost rozpouštět v nezvládnutém vztahu k alkoholu nebo věšitnosti, která mu brání smířit dávný spor s bratrem kvůli dědictví, nebo ve vztahu k televizi, která zcela podmanila jeho veškerý volný čas a roky otupuje jeho mysl, nebo k sociálním sítím, nebo k práci, nebo k čemukoliv jinému. Takže ze starého antropologického konceptu animal racionale pozvolna zůstává už jen animal. Člověk je zvláštní bytost. Rozporuplnost lidské povahy je tak zarážící a znepokojivá, že se často uchylujeme k různým filozofickým zkratkám a úhybným manévrům. Například by bylo mnohem snesitelnější, kdybychom si lidské dobro a zlo mohli nějak pěkně lokalizovat. Buď v prostoru, nebo v čase. Dobří tady, zlí tam. My, oni. Východ, západ. Novověk, středověk. Osvícení, tmáři. Věřící, pohani. Andělé vlevo, démoni vpravo. Bylo by v tom jasno. Pěkně přehledno. Černobílo. Jenže s člověkem je to složitější. Dobré a zlé tu přebývá pospolu. Člověk je živoucí oxymoron. Slovy Petra Krefta, vznešená nízkost, nízká vznešenost. Jsme hádankou sami sobě, doplňuje Thomas Morris, největším mystériem, které přebývá v nás samých. Jak může jeden a týž tvor vyprodukovat nepopsatelnou krásu a zároveň neuvěřitelnou zrůdnost? Jak to, že jediný druh může nést zodpovědnost za tak znamenitá dobra a zároveň tak otřesné hrůzy? Jak se může v jediné bytosti snoubit nevídaná laskavost s neslýchanou krutostí? Podobně žasne Blaise Pascal ve svých nesmrtelných antropologických meditacích. jaký to podivín člověk je. Jak originální, jak obludný, jak chaotický, jak paradoxní, jak nezměrný. Soudce všech věcí, ubohý červ, studnice pravdy i pochybná žumpa omylů. Sláva i ostuda vesmíru. Za zmínku stojí, že tuto svoji rozporuplnost milujeme. Když se nějakému tvůrci, ať už knižnímu nebo filmovému, podaří vykreslit postavu dobře, je to hrdina, který je nějak dobrý, statečný nebo odvážný, ale má také vady, chybky a různé charakterové nešvary a slabosti. A my ho za to máme rádi, protože se poznáváme a identifikujeme. Dokonce i když je strategie autora opačná, hrdina je padouch. Ale v klíčových okamžicích projeví soucit nebo něhu, zase ho máme rádi nebo s ním alespoň soucítíme. A to dokonce i když je to masový vrah nebo psychopat, jako třeba Dexter. Je-li však hrdina dokonalý, ať už pozitivně nebo negativně, je obvykle nejen odbornou kritikou označován jako plochý, schematický nebo nevěrohodný. Jinými slovy, pamatujeme si jména Shakespeareových lidsky nedokonalých postav, ale nepamatujeme si jméno žádné z postav například Dolfa Lundgrena, protože ani jeden z jeho dokonalých hrdinů nestojí za zapamatování. Pokud neznáte ani Dolfa, nelamte si touto ilustrací hlavu. Kdo vlastně člověk je? Kdo být má? Proč? A také jak? Jak se člověk stává tím, kým být má? Rozpolcenost lidské povahy doslova volá po vysvětlení. Jakkoliv rozmanité mohou být odpovědi, jedna věc je jistá, již pouhou intuicí. Má-li se člověk stát člověkem, zcela jistě se tak nestane samovolně a bez úsilí. Lidskost není hotová věc. Není to předem daná samozřejmost. Spíše se dává poznat jako úkol, poslání či povolání, které člověka vskutku volá. Vybízí, aby svou podstatu uskutečnil, to jest, aby ji naplnil něčím hodnotným, vznešeným a důstojným, a tím zamezil atrofii, kterou nutně trpí každá dimenze lidství, je-li zanedbávána. Právě tato typická nehotovost lidské morální povahy je tím, co dává etické výchově smysl. Kdybychom byli hotoví, dokonale dobří jako andělé, nebo dokonale zlí jako démoni, etickou ani žádnou jinou výchovu bychom nepotřebovali. Ale že jsme lidé, jejichž lidskost celoživotně osciluje mezi protichůdnými póly a tendencemi, má etická výchova své nezastupitelné místo. Vedle dalších faktorů se může stát jedním z významných, ne-li klíčových činitelů, které člověku pomáhají k nalezení a aktualizaci potenciálu jeho podstaty, to jest pomáhají mu stát se tím, kým být má. Kým ale mám být? Co je to vůbec za nárok? Mám? Nemám? Měl bych? Neměl bych? Nárokuje kdo? Nebo co? Viz následující kapitoly. Třetí kapitola. Jak jsem a jak bych měl být? Je člověk v podstatě dobrý nebo špatný? Je rozdíl mezi tím, co jest, a tím, co by mělo být. Antropologicky nějak jsem a nějak bych měl být, respektive někdy neměl být. Jak je to možné? Protože lidská povaha či podstata je komplexní, složitá, a to minimálně ve dvou rovinách, ontologické a morální. Ve svém bytí, to znamená ontologicky, je člověk nesporně dobrý, nebo též důstojný, hodnotný, významný, vznešený. Je někdo. avšak ve své morální kapacitě je ambivalentní, schopný dobrého i zlého. A nejen schopný, dobro a zlo skutečně koná. Tradičně se ontologická důstojnost lidské osoby odůvodňovala metafyzicky. Od Mojžíše přes Platóna, Aristotela, Akvinského až po našeho Komenského. Tím či oním způsobem je člověk pojímán jako bytost, která nenáleží sama sobě, ale vztahuje se k něčemu, co ji přesahuje. Přičemž toto náležení nepředstavuje nějakou nahodilou či volitelnou psychologickou potřebu, tolik bych chtěl někoho mít a někomu patřit, ale jedná se o ontologický status, bez kterého lidství postrádá cosi podstatného. Nexus hypostaticus, říkal například Komenský, to jest bytostný vztah člověka k posvátnému. Člověk je někdo, protože je stvořen jako imago Dei, to jest k božímu obrazu. Veškeré jeho osobnostní kapacity, schopnost vědět o sobě, cítit, rozlišovat dobré a zlé, krásné a ošklivé, schopnost milovat, smát se a podobně, mu byly dány, aby se z nich jednak těšil a jednak aby jimi zrcadlil a tím ctil stvořitele jakožto summum bonum, nejvyšší myslitelné dobro, které člověk dokáže tušit. Je-li co dobré, pravdivé a krásné u člověka, není to nahodilost, ale záměr. Člověk je bytost, kterou stálo za to stvořit. Byly stvořeny i jiné bytosti, ale člověk jediný s jedinečným úkolem i výsadou být reflexí samotného stvořitele. Odtud jeho důstojnost. Je nezměrná a jen těžko kvantifikovatelná. Říkávali naši premoderní otcové. Toto ontologické určení člověka tradičně zakládalo jeho morální určení, onen pocit měl bych. Lidská bytost nějak ví nebo cítí, že by měla dostat svému povolání. Nejednat pod svou důstojnost. Měl bych, tu vyplývá z toho, co jsem. Etika z ontologie. Lidskost z lidství. Antropologická intuice ohledně hodnoty člověka přetrvává v naší kultuře i potom, co bylo filozoficky odstraněno její odůvodnění. Modernita programově zamítla veškerou metafyziku a s ní i veškerou ontologii. Přesto většina moderních a normálních lidí trvá na tom, že člověk nějakou skutečnou hodnotu má. Říkáme, člověk, to zní hrdě. A hoří-li dům, zachraňujeme nejprve lidi, teprve potom věci. Rozdíl mezi ontologickou a morální dimenzí lidské povahy se dobře ukazuje při setkání světa lidského se světem nelidským. Míněno bez pejorativnosti, ve smyslu mimo lidském. Porovnejme člověka geniálně ničemného, například Adolfa Hitlera, s jakýmkoliv tvorem zvířecím, například křečkem domácím. Fundamentální otázka zní, kdo je lepší? Odpověď je komplexní. Záleží na tom, na jaké dobro se ptáme. Ontologické nebo morální? Ontologicky je lepší samozřejmě člověk. A to právě proto, že je to člověk. Je nadán jedinečným potenciálem, je inteligentní, charizmatický, rozhodný, schopný ocenit umění, schopný velikých věcí. V tomto ohledu se s ním křeček nemůže rovnat. Ovšem morálně, pokud křečkovi na chviličku propůjčíme tuto kategorii, je na tom hlodavec lépe, protože je přesně tím, co má být. Je roztomilý, chlupatý a když může, křečkuje. Přesně, jak mu jeho křečkovitost káže. Zatímco Hitler, nebo kdokoliv z lidí, páchá-li morální zločiny, jedná takzvaně proti lidskosti, to jest proti své ontologické přirozenosti. Tím se dostáváme k morální dimenzi lidské povahy, která, jak už jsem naznačil, je na rozdíl od té ontologické značně problematická. Je zřejmé, že s člověkem, respektive s morální kapacitou jeho povahy, není něco v pořádku. Člověk není schopen dostát svému určení. Ano, je tu morální imperativ, hlas, který říká měl bych, ale já ho neposlouchám, respektive poslouchám selektivně. Někdy. Aby to bylo ještě složitější, při troše poctivé introspekce zjišťuji, že někdy hlas slyšet vyloženě nechci a podnikám různé kroky k jeho přeslechnutí. Jindy zase hlas slyším dobře a dokonce ho chci uposlechnout, ale nedokážu to. Neměl bych tolik kouřit. Neměl bych to brát. Tohle už nikdy neudělám. A přece se přistihnu, že to zase dělám. Zjišťuji, že vůle je někdy dobrá, ale slabá. K otázce vůle se ještě později vrátím. Teď je třeba dotknout se klíčové otázky. Není to celé fikce? Není tento hlas svědomý bič, který jsme si na sebe uměle ušili? Není to pouhý konstrukt? Sociální, psychologický nebo jiný? Implikace takto položené otázky je zřejmá. Pokud ano, pak zaprvé nemá objektivní platnost a tudíž si na mě nemůže činit žádný nárok. Za druhé, je možné s ním libovolně zacházet, rekonstruovat ho nebo zcela dekonstruovat. Obávám se, že právě zde je jádro našeho současného problému a také důvod, proč musíme zavádět etickou výchovu do škol. Společně s Hobbesem, Darwinem, Freudem a Nietzschem jsme nejprve vysvlékli člověka z jeho důstojnosti, nejsme nic než, a následně i z jeho etiky. Nemusíme nic než. A teď si nevíme rady s morálně negramotnou generací. Jak jsem přiznal již v úvodu, jsem přesvědčen, že s naším lidstvím i lidskostí se to má jinak. Naše důstojnost není fikcí či konstruktem. Je skutečná. A proto i morální povolání člověka je skutečné. Jakkoliv může naše svědomí být obtěžkané patologickými nároky, které na něj superegoticky naložilo prostředí, je také pravda, že v mnohém jsou nároky svědomí zcela zdravé, legitimní a reálné. To znamená, to, co žádají, je skutečně dobré nebo špatné. Ne dobré pro mě, nebo dobré pro mocnější většinu, nebo pro zájmovou skupinu. Dokonce ani ne pro danou kulturu, ale dobré ve své objektivní podstatě, dobré pro lidství člověka. Pravidla silničního provozu nebo pravidla stolování si lidé domluvili a bude-li třeba, mohou je kdykoliv změnit. Ovšem pravidla lidskosti nepodléhají subjektivní preferenci nebo sociálnímu kontraktu. Nelze o nich hlasovat ani vyjednávat. Zrádcovství, zbabělost nebo nadutost budou vždy nemorální. A to i kdyby většina, například i celá kultura, odhlasovala, že to bude chtít jinak. Zákony lidské morálnosti člověk neprodukuje ani neustanovuje. Rozpoznává je. A buď je přijímá, nebo ne. Tato nefiktivnost či nesubjektivita etična se nám dává poznat rozmanitým způsobem. Často v běžných každodenních situacích. Uvažme například situaci obyčejné hádky nebo sporu. V takových situacích slýcháváme či vyslovujeme věty jako jak by se ti líbilo, kdybych něco takového provedl tobě? Nepředbíhej! To se se mnou ani nerozdělíš. Že se nestydíš. To neprozrazuj. Vždyť si to slíbil. A podobně. Zajímavé je, že ten, kdo takové výroky vyslovuje, jimi nechce říci pouze to, že mu chování druhého člověka vadí, ale odvolává se na objektivní standard chování, jehož znalost předpokládá i u druhého. přičemž tento předpoklad bývá v zápětí potvrzen, ať už pozitivně nebo negativně. Provinilec se buď zastydí a snaží věc napravit, nebo své jednání vysvětlit či omluvit. Tvrdí například, že z nějakého mimořádného důvodu potřebuje nebo je oprávněn předběhnout, anebo že se přihodilo něco, co ho z povinnosti dodržet slovo vyvazuje a podobně. V každém případě je patrné, že se oba zúčastnění dovolávají jakéhosi zákona či kritéria slušnosti, poctivosti nebo morálnosti, o kterém oba vědí. Jakkoliv bývá taková dohoda zcela tichá, latentní, bez složité filozofické verbalizace, odvolává se na zcela reálný referenční bod. Morální zákonitost, která je platná pro oba, respektive všechny zúčastněné. Bez tohoto bodu by jakýkoliv morální diskurs nebyl možný. Lidé by se spolu mohli utkat jako zvířata, ale nemohli by se přijít v lidském slova smyslu. Přijít se znamená, že se jeden druhému snaží ukázat, že je na omylu, nebo že se nějak provinil, udělal to, co neměl. A to nikoli z hlediska mého nebo tvého hodnotového rámce, ale z hlediska morálky jako takové. A něco takového by nemělo smysl, pokud by mezi účastníky pře neexistovalo kritérium pro rozlišení toho, co je správné a co špatné. Stejně jako by nemělo smysl říkat, že fotbalista fauloval, kdyby nebyla stanovena pravidla fotbalu. Kdyby neexistovala pravidla kopané, neexistovala by ani hra sama, nebo by se mohla stát hrou velmi nebezpečnou. Z určitého úhlu pohledu je lidská řeč o dobrém a zlém zcela fascinující. Žijeme ve vesmíru, který zjevně obsahuje mnoho dobrého i špatného. To podivuhodné ale je, že tento vesmír také obsahuje bytosti, jako jsme my, kteří o tom vědí. Máme sice obtíž s exaktní definicí pojmů dobra a zla, ale umíme rozpoznat jejich skutečnost i kvalitativní rozdílnost v jejich povaze. Dobře to vyjádřil C.S. Lewis. Člověk neřekne, že čára je křivá, nemá-li pojem, jak vypadá čára rovná. A jinde dodává, dobří můžete být pro dobro samo. Pro samo zlo být špatní nemůžete. Můžete někomu prokázat laskavost, když se vůbec laskavě necítíte, jen proto, že být laskavý je správné. Nikdo se však nikdy nechoval krutě, jen proto, že krutost je špatná, ale jen proto, že mu byla příjemná nebo užitečná. Jinými slovy, zlo nemůže uspět v páchání zla stejným způsobem, jakým je dobro dobré. Dobro je tak říkajíc samo sebou. Špatnost je pouze pokažené dobro. A aby mohlo být pokaženo, musí dobro nejprve existovat. Skutečnost morálního zákona dobře dokládá ještě jedno pozorování. Kromě neodbytné myšlenky, že bychom se měli chovat určitým způsobem, je tu ještě fakt, že se tak nikdo z lidí nechová. Ne, že bychom dělali bez přestání jen samé špatnosti. Říkám pouze slovy C.S. Lewise, že pravděpodobně právě letos, ba tento měsíc, či dokonce ještě dnes, jsme se nezachovali způsobem, který očekáváme od druhých. Na svou obhajobu obvykle uvádíme rozmanité polehčující okolnosti, kterými máme tendenci se nějak vyviňovat, omlouvat či umlčovat onen neúprosný nárok, to bys neměl. Taková sebeobhajoba může mít různé podoby. Zachoval jsem se sice nepěkně k manželce, ale byl jsem tak unavený. Tu spornou transakci jsem musel ututlat, jinak by hrozilo, že mě vyhodí z práce a jak bych pak splácel hypotéku. To, co jsem slíbil sousedovi a nikdy neudělal, bych býval nesliboval, kdybych věděl, kolik se mi nahrne práce. Nejde o to, zda jsou to omluvy oprávněné či nikoliv. Pointa těchto ilustrací je, že hlas slyšíme, máme v sobě cosi skutečného, vědomí morálního zákona. Člověku je vlastní, je se mnou, ve mně, je svědomím. Kdyby nám nebylo vlastní, neměli bychom potřebu se obhajovat, když jednáme proti němu. A naopak, neznali bychom pojem čistého svědomí, když jednáme v souladu s ním. Pojem čisté svědomí je pochopitelně notoricky problematický, neboť my lidé disponujeme krom obyčejně rozmanitou škálou psychologických prostředků, které nám umožňují udržovat si svědomí subjektivně čisté, bez ohledu na objektivní skutečnost. Viz například podvodník, který racionalizuje svůj podvod výrokem, kdybych to neudělal já, udělal by to někdo jiný. Český čtenář, pamětník, bude též rozumět sloganu, který patřil k oblíbeným racionalizačním strategiím za totalitního režimu. Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu. Tím více však vyvstává potřeba etické výchovy, která by vychovávaného učila vztahovat se k morální skutečnosti náležitým způsobem. Za povšimnutí stojí ještě jeden morálně psychologický moment s významnými vztahově sociálními implikacemi. Obtížnost procesu připouštění viny zpravidla vyústňuje v zajímavou etickou disproporci. Za mé morální selhání může vždy něco nebo někdo jiný. Morálně dobrý počin naopak vždy připisují na vrub sám sobě. Tato disproporce se za určitých okolností může jevit jako roztomilá či komická, viz například hlavní postava filmu Anděl na horách. Stane-li se však trvalou součástí charakteru, jedná se o tendenci veskrze tragickou, bude komplikovat život danému člověku i jeho okolí, jak dobře ví každý, kdo byl nucen potýkat se s člověkem nebo lidmi, kteří dlouhodobě trpěli neschopností připustit vlastní vinu. Zvláště pak tragické je, stane-li se tato nectnost samozřejmým atributem vlivné sociální kultury či subkultury, například politické. Sklon k přenosu viny bývá navíc tím intenzivnější, čím je vina skutečnější. Proto jedním z klíčových komponentů kvalitní etické výchovy je kultivace této lidsky nežádoucí tendence. Rekapituluji. Člověk je ambivalentní bytost. Dobrá ontologicky, nedobrá morálně. Morální kapacita člověka není špatná vždy a ve všem. Disponuje vynikajícím potenciálem a ten často užívá, jak má, ale často, ne-li častěji, jak nemá. Zneužívá jej, nebo nemá dostatečnou vůli jej užívat dobře. Pokud vzneseme fundamentální otázku, zda je člověk ve své podstatě dobrý, neexistuje jednoduchá a jednoznačná odpověď. Jednoduchá odpověď by v tomto případě byla nutně zjednodušující, protože by ignorovala některou z dimenzí lidské povahy. Jean-Jacques Rousseau například, abych nastínil hlavní antropologické alternativy, nechtěl vidět morální pokaženost jedince. Když mu pozorně nasloucháme, slyšíme, že člověk je dobrý jak ontologicky, tak morálně. Odtud jeho nevýchova. Rousseau romanticky věří, že dostane-li jedinec možnost ukázat se jako dobrý, stane se. To dobro tam je. Nekaste ho. Nechte ho samovolně, Rousseau rád říkal přirozeně, vykvést. Ale je tu problém. Je-li člověk veskrze dobrý, jak si vysvětlit jeho zlé sklony i skutky? Může za to okolí, pokleslá kultura. Ti druzí, míní Rousseau. Ovšem ti druzí jsou také lidé. I oni od narození přijímali dobré i špatné morální vzorce, s kterými se museli vypořádat. Kdy a jak dobro vykvete? Rousseau mlčí. Ale jeho romantický apel žije. Myslím, že ze dvou důvodů. Za prvé hladí po srsti naši přirozenost. Představa, že jsme vlastně ve své podstatě v pořádku a že za to všechno může někdo jiný, ideálně někdo tak bezejmený jako pojem oni, nebo kultura, se bude vždy setkávat s pozitivní odezvou. Další varianty viníka jsou dědičnost, nebo hormony, případně jiné determinační faktory. Za druhé, Rousseauova antropologie nesmírně usnadňuje život každému učiteli či vychovateli. Výchova založená na předpokladu, že dítě vlastně vychovávat nepotřebuje, je skutečně lákavá. Vznešená rétorika tu legitimizuje pedagogovu nečinnost. Všichni liberální pedagogové ji budou milovat. A také ti líní. Na opačném konci antropologického spektra pozorujeme pojetí člověka, který není dobrý ani ontologicky, ani morálně. Mezi prvními a nejvýznamnějšími zastánci tohoto pojetí byli Niccolo Machiavelli a Thomas Hobbes, po nich i mnozí další. Z jejich pohledu jsme v podstatě zvířata, šelmy, sice rozvinuté, ale šelmy. Ve svém slavném Leviatanovi Hobbes popisuje člověka jako pouhé materiální soucno, které podléhá materiálním zákonům. Poprvé zaznívá velmi nahlas, že člověk je determinovaná entita. Hledá slast, vyhýbá se strasti, zvláště pak strasti největší, kterou je smrt. V cestě mu často stojí druzí lidé, rivalové, se kterými musí bojovat o zachování života. Člověk je člověku vlkem. Sečteno, lidský život je ošklivý, zvířecí a krátký. Násty, British and short, slovy Hobbesovými. Má-li člověk přežít, musí s druhými uzavřít hypotetickou dohodu. Já nebudu požírat tebe, ty nebudeš požírat mě. A oba se vzdáme své svobody ve prospěch dozorce, který bude dohlížet na to, že tuto dohodu dodržujeme, případně udílet sankce za nedodržování. Dozorce neboli suverén musí mít absolutní moc, aby všechny šelmy zkrotil. Totalitní režimy a autoritářské pedagogiky budou Hobbese milovat. Jestliže Rousseau a všichni romantici doporučují do přirozeného vývoje jedince nezasahovat, Hobbes a jemu podobní kážou zasahovat, jak to jen jde. Tvarovat, obrábět, podmiňovat, krotit, hlídat, trestat. Jednou je člověk veskrze dobrý, podruhé veskrze špatný. Předkládám jinou variantu. Alternativu, která rozlišuje ontologicko-morální jemnost lidské povahy. V našem bytí jsme dobří, v naší moralitě pokleslí. Není to nijak nová nebo převratná antropologie. Vlastně je tak stará a tradiční, až se stává alternativní. Mám za to, že jednak zachycuje stav věcí lidských velmi autenticky a realisticky a jednak zásadním způsobem definuje, co a jak se bude dít v etickém vychovávání, jak ještě uvidíme.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.